N'i y'a ye a san yɔrɔ la taji sɔngɔ jiginna kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon maa dun jiginna n y'a fɔ cogoya min na gouvernement ka laɲini ye n'a nɔgɔyara a san yɔrɔ la a bɛ ale fana b'a nɔgɔya an ma yan. Taji ɲininkali ka taji ɲini ka a consommer o jiginnen don kosɛbɛ mɔgɔw t'a ɲini sabula avion filɛ nin ye avion tɛ pan avion tɛ taa usine caman ani activité économique caman jɔlen don hali bisu transport mɔgɔw tɛ taa baarakɛyɔrɔ la. Donc a tɛ ɲini bon n'ale tɛ ɲini alors a b'ale sɔngɔ bi.
Mali ka gouvernement ye jɔyɔrɔ caman kɛ pour le consommateur. Bon ni consommateur an bɛɛ de b'a la an minnu b'a nati wo ani minnu t'a nati wo an bɛɛ ye consommateur de ye. An y'a lɔ je san dama tɛmɛna taji gɛlɛyara fa ka dali tɛmɛ avec tout ça mali gouvernement o y'a accompagné très bien parce que ni ye jateminɛ kɛ mali taji bina Dakar an bɛ taxi dɔ sara Sénégal ka tila ka tugu ka transport ta ka nana yan. Bon ni y'o jateminɛ bɛɛ kɛ mali ka taji feere à la pompe c'est plus moins cher malgré avec tout ça état y'a accompagné. Bon ni ye jateminɛ kɛ sisan bon ne bɛ a fɔ en Afrique ici ni taara Europe olu ka essence kelen ni taara la pompe c'est plus 1100 francs CFA taara France sisan o ka essence bɛ taa 1,75€ ni y'o jateminɛ kɛ a ka ca ni 1000 francs ye. Bon vraiment an kan ka gouvernement mali fɔ fo mɔgɔ k'a faamuya parce que nous sommes des pays enclavés an bo an ka transporteur fana fɔ n'i y'a ye mais depuis mali kɛra mali la ne kɔni ne dɔnna pétrole la ne ma kirisiye concernant a pétrole au mali.
Hakilina ɲuman le don parce que gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ et puis an bɛ waati min na waati ma nɔgɔ bana min bɛ yen nɔ ni a nana gɛlɛya sɔrɔ donc c'est pas facile. Hakilina ɲuman le don et puis maliyɛn bɛɛ kan ka a foli bila président ye parce que a ye min kɛ vraiment baara ɲuman le don quoi.
Il faut que a kana kɛ kuma in dɔrɔn ye quoi c'est à dire que u k'a yira de nous faut des actes sabula an bɔra ka essence ta sisan an m'a lakɔlɔsi yan voilà donc il faut que u ka baara in kɛ fɔlɔ ni u ka fisa ni kumaba ye quoi voilà o de y'an hakilina ta ye.
Parce que an bɛ gaz carburant ta station deni ninnu de la quoi donc olu kɔni fɛ carburant nana kɛmɛ na. Un litre nana kɛmɛ na fɔlɔ an kun bɛ wa kelen ni kɛmɛ fila de di mais total ni shell ninnu cana an tɛ carburant ta ye olu kɔni o piri jiginni n'a yɛlɛli an tɛ se ka foyi dɔ la mais an bɛ carburant ta isasɔn mun na can cana nɔgɔya la.